Бишкекте саат 6:30, ООДА Азаттык радиосу. Өзбекстанда президенттик шайлоо өттү. Жаңы келген президент Шавкат Мирзиёев элинин дагы, кол коңшусунун дагы үмүтүн актайбы? Алдыда биз жана дүйнө берүүсү мына ушул маселеге кенен токтолот. Биз менен болуңуз. Бүгүн 9 декабрь, жума күнкү берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы? Москвада кармалган кыргыз мигранттар бошотулду. Москвада тартип коргоо органдарынын ыксыз текшерүүлөрүнө нааразы болуп, бүгүн кыргыз элчилигине келген мигранттардын ичинен 4 кишини полиция кармап кеткен. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиев алар менен сүйлөшкөндөн кийин бошотулган. Орусия баш калаасындагы мекенчил бирикмесинин маалыматына ылайык, мигранттарды полиция участкасында документтерин текшерип, анан кое беришкен. Кыргызстандык мигранттарга каршы мамиле катаалдашканын айткан 20 киши бүгүн элчиликке топтолушкан. Алар органдар тарабынан текшерүү күчөп, депортацияга кабылгандардын саны өсүп жатканын айтышкан. Ошондой эле кайтыш болгон мигранттардын сөөгүн мекенге жөнөтүүдө да кыйынчылыктар бар экенин, көптөн бери айрымдар айлык ала албай жүргөнүн белгилешкен. Буга чейин Москва мэри Сергей Собянин шаар жыйынында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн мигранттарында көйгөй бар экенин, анын ичинде кыргызстандыктар эмгек келишими жок, салыктан качып иштеп жатканын айткан. Андан соң кыргызстандыктарды текшерүү күчөгөнү кабарланган. Чогулган мигранттар менен консул Анвар Токтокажаев чыгып сүйлөшүп, маселени чечүү боюнча аракеттер көрүлөрүн билдирди. Түштүк Кореянын парламенти президентке импичмент жарыялады. Жума күнкү добуш берүүнүн жыйынтыгында 300 депутаттын 234 президенттин кызматтан кетишин колдошту. Эми конституциялык сот 180 күндүн ичинде Пак Кын Хени бийликтен четтетүү же калтыруу чечимин кабыл алышы зарыл. Ага чейин мамлекетти башкаруу милдети премьер-министрге жүктөлөт. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хе бул чечимди оң кабыл алганын билдирди.
Мен салтанаттуу түрдө парламенттин чечимин кабыл алам жана элдин үнүн угам. Бул башаламандык чечилет деген терең
ишеничтемин.
Ноябрь айынын соңунда коррупциялык чууга кабылган президент Пак Кын Хе анын мындан кийинки тагдыры өлкө парламентинин колунда экенин айткан. Ал ошондой эле калктан кечирим сурап, мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө даяр экенин кошумчалаган. Саясий кризиске президенттин курбусу Чхве Сун Сил жана мамлекет башчынын эки жардамчысына байланыштуу жаңжал себеп болду. Аларга бийликти өз кызыкчылыгына пайдалануу, көз боймочулук жана финансылык жардамга мажбурлоого байланыштуу айыптар тагылган. Октябрь айынан бери 100 000 жарандар көчөгө чыгышып, Пак Кын Хенин кызматтан кетишин талап кылып келишет. Караколдо жабык жайларда абал начар. Караколдо шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында терезелер сынык, төшөнчөлөр жетишсиз жана санитардык абал талаптарга жооп бербейт. Бул тууралуу бүгүн калаада адам укуктарына арнап уюштурулган жыйында айтылды. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү укук коргоочулар менен бирге облустагы бардык жабык жайларды кыдырып, караколдогу көрүнүш өтө начар деген тыянакка келишкен. Кызматкерлер айрым муктаждыктарды өз айлыктарынын эсебинен чечишерин белгилешкен. Шаар жетекчилиги бул жагдайды депутаттар менен карап, каражат бөлүүгө убада берди. Жогорудагы маселе бүгүн караколдо өткөн адам укуктарын коргоого арналган форумда көтөрүлдү, аны жергиликтүү Вентус уюму уюштурулду. Египеттеги жардыруу 6 полициячынын өмүрүн алды. Египеттин баш калаасы Каирдеги өткөрмө пункттардын биринде болгон жардыруудан 6 полиция кызматкери набыт кетип, 3 жарадар болду. Байыркы пирамидаларга бараткан жолдо болгон бул жардыруудан 4 жакын тургун да жабыркаганын Рейтер агенттиги жазды. Алдын ала маалыматтарга караганда бомба таштанды челегине салынган. Азырынча жоопкерчиликти өз мойнуна эч ким ала элек. Дүйнөдөгү жирафтардын саны соңку 30 жылда 40% кыскарды. Бул тууралуу 8 декабрда табиятты коргоо эл аралык бирикмесинен кабарлашты. 1985 жылы акыралардын саны 163 000 жетсе, бир жыл мурда алардын саны 98 000 гана калган. Илимпоздор мунун башкы себеби мыйзамсыз аңчылык экенин айтышууда. Ошондой эле буга Африкадагы куралдуу жаңжалдардын токтобой жатышы да кошумча болууда. Быйыл аталган уюм кызыл китептеги акыралардын статусун өзгөрттү, эми алар жоголуп бараткан аярлуу топко киргизилди.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаевадан уктук жаңылыктарды уктуруубузду улантабыз. Эми кезектеги биз жана дүйнө берүүсүнө кезекти берсек. Шавкат Мирзиёевдин президенттикке шайланышы Өзбекстандын келечеги тууралуу түрдүү пикирлер жаратты. Бул киши адегенде президенттин милдетин аткаруучу болуп турган 3 айдагы өзгөрүүлөрдү санагандар өлкө эми жакшы жагына өзгөрөт, коңшулар менен ымаласы жакшырат деген илгери үмүттө. Ал эми башкалар Мирзиёев Каримовдун таалимин алган адам, керек болсо өлкөсүн андан да катаал башкарат дешет. Анан калса, президент алмашканы менен система, андагы чечүүчү кызматтардагы адамдар ордуларында калгандары мисал келтирилет. Ал да мына ушул жүйөлөрдү салыштырып талдайбыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын сыдырга салгандай текши болбогон мамилесинде эми кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Чек ара, энергетика сыяктуу конкреттүү маселелерге келгенде жакындагы чайлашуулар, достук тууралуу жалындуу сөздөр күчүн жоготуп койбойбу? Жагдайдын бул өңүтүнө дагы сөзсүз кайрылабыз. Бул үчүн бүгүн студиябызга АКШдагы Джордж Вашингтон университетинин Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Нова Такер чакырганбыз. Нова, кош келипсиз. Ошондой эле биз менен Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушубеков Бишкектеги студиябызда түз байланышта. Албетте өзбекстандык саясатчылардын пикирлери дагы бар. Анын ичинде Бозгундагы өзбек оппозиционери Мухаммед Салихке да Түркиядан жолуктук. Нова мырза, мына Шавкат Мирзиёевдин жеңери башынан эле күтүлгөн, белгилүү болгон деп айтып жатпайбызбы? Ал киши мына ушул жеңери кепилденген абалга дейбизби же макамга дейбизби, кантип келди? Өлкөдө ал кишиден башка дагы салмактуу адамдар айтылып жаткан аттары. Бирок адегенде Мирзиёевдин конституцияны бузуу менен президенттин милдетин аткаруучу болуп келиши, андан кийин анык фаворит талапкер болуп шайлоого чыгышы, бул кишинин ошол Өзбекстандагы алдыңкы саясий кландар же болбосо ошол саясатчылар менен мунасага жеткенин билдиреби?
Ооба, менимче Мирзиёевдин бийликке келиши мунасанын натыйжасында гана мүмкүн болду. Бирок бул мунаса кубаттуу делген кандайдыр бир кландар ортосунда эмес. Биз чын-чынында муну байкаган жокпуз. Деги эле Өзбекстанда ичара атаандашкан кландар бар деген идея мифтей көрүнөт. Ал эми чындык Өзбекстандагы элитанын мамлекетте экономиканы көзөмөлдөгөндөрдүн эң башындагылары көп жагынан бири-бири менен кызматташууга ыктаганы. Мирзиёев артыкчылык берилген талапкер экенин алар тез эле макулдашты. Балким муну мурда эле чечип коюшкан. Анткени ал экономикада, саясатта буга чейинки тартип улантыла турганынын кепили. Балким ал элден чоң талап бар, реформалардын да ишарасы. Анткен менен Мирзиёев бийликти ыкчам эле ала алганы, тараптардын баарынын муну ырастаган энтузиазмы, элитадагы консенсустун ага колдоо бардыгынын далили. Демек бул көрүнүштөн улам биз ал мүмкүн элитанын эң башындагылардын кызыкчылыктарын коргоого да убада берди деп болжолдой алабыз.
Эми бирок кантсе дагы айныксыз түрдө абдан көп пайыз менен жеңишке жетишти да. Ошол эле учурда саясатчынын кулк мүнөзү, табияты, жүрүш турушу дагы абдан мааниге эмеспи? Биз Мирзиёевдин ошол мүнөзүнө дагы баа берген адамдарды кепке тарттык. Эмесе Францияда жашаган өзбекстандык саясат талдоочу Камалиддин Раббимовду угуп алсак.
Я за ним очень долго наблюдал. Я сам из Самарканда.
Мен Шавкат Мирзиёевди узактан бери байкап жүргөм. Өзүм ал премьер-министрге чейин бир нече жыл губернаторлук кылган Самаркандтан болом. Жеке мүнөзү жагынан Каримовдон кыйла айырмаланган саясатчы. Мүнөзүндөгү эң башкы өзгөчөлүгү артистизм деп айтар элем. Проблемалардын көбүн дипломатиялык жол менен жөнгөрүүгө аракеттенет. Ички турумун, ички таарынычтарын жашырып, маектеши, оппоненти же өнөктөшү деп коюлу. Алардын табити менен ойной алат. Мирзиёевдин буга чейинки ишмердигин баалаганда, бул биз кайсыл мөөнөттү сөз кыларыбызга көз каранды. Себеби ал кырдаалга жараша өзгөрүп турган, ар кызматта өзүн ар башка көргөзгөн адам. 90-жы жылдардын башында Ташкенттеги райондордун бирине 6 жыл акимдик кылды. Андан кийин өзүнүн кичи мекени Жызак облусунда губернатор болду. Да ушул Жызакта адамдарды мажбурлоо механизмине таянып иштеди. Репутациясы да ошондо кыйла бузулган эле. Кийин Самаркандка губернатор болгон учурунда өзүн такыр бөлөкчө алып жүрдү. Башкача айтканда, шаар жагдайды эске алуу менен иш кылган адам. Мирзиёев ушундай эми Каримовдун катаал авторитаризми акырындык менен байыштү, жумшак авторитаризмге гана көчөт деп үмүттөнөм. Бирок авторитаризм калат. Себеби өзбек элитасынын саясий системасынын либералдуу демократияга, деги эле демократияга өткүдөй интеллектуалдык баалуулук ресурсу азырынча жок.
Либеральный демократии в целом.
Мирзиёев Ислам Каримовдун тарбия таалимин алган, анын көтөрмөлөрүсү менен кызматтан кызматка көтөрүлүп отуруп, 13 жыл, акыркы 13 жылда Өзбекстандын өкмөтүн башкарды да, ал ошол Өзбекстанда калыптанган саясий системанын саясий бир топтун бир бөлүгү, өкүлү дегендейчи. Азыр эле эксперт айтып атат, ал киши Жумшаковдор тарзинге ыктайт деп. Бирок Мирзиёев өзү каалаган күндө деле мына ушул Өзбекстандагы саясий системаны жандагы саясий элита менен өлкөсүн өзгөртүүгө бара албайт деп жатышат да, президент кана алмашып башка адамдар ордунда калган шартта Өзбекстандан өзгөрүүнү күтсөк болобу?
Well, it's a good question. How can one person bring change when there's only a new president?
Жалгыз адам жаңы шайланган президент эле өзгөрүү алып келе алабы? Бул жакшы жана туура суроо. Менимче, биз системанын өзүндө реалдуу жана олуттуу өзгөрүүлөрдү күтө албайбыз. Анткени биз алдыда белгилегендей, Мирзиёев ал өзү өкүлү болгон элитадагы консенсустун натыйжасында көтөрүлүп чыкты. Бирок Мирзиёев жасап, биз күбө болгон алгачкы өзгөрүү Каримовдун каарына көп учурда жеке себептерден улам эле кабылган адамдарды кайра системанын ичине, экономикага, маданиятка болобу алып келип жатканы. Бийликтеги 25 жылдан ашуун убакыт ичинде Каримов экономикалык же маданий чөйрөдө болобу, ал өзү душман деп санаган көп эле адамдарды тапканда, мындан улам башкарууга жөндөмү бар кээ бир адамдар өкмөттөн таланттуу ырчылар сахнадан четтетилген. Мирзиёев мына ошол ырчыларды сахнага кайтарды. Ишкерлердин бизнес кылуусуна мүмкүндүк берүүдө. Каримов өкмөттөн кетиргендердин айрымдарын кайра кызматка койду. Башкача айтканда, ал адамдарды жеке пикир келишпестиктерден улам куугунтуктабай турганын ишара кылгансыды. Бул жумшак реформалар, бирок күндөлүк жашоонун, башкаруунун сапаты үчүн маанилүү роль ойной алат.
Рахмат, ушул жерден бир пикирдин ыңгайы келип турат да, 90-жылдары Өзбекстанда Ислам Каримовдун 90-жылдардын башында Каримов менен президенттикке атаандаш чыгып, экинчи орунду алган, анан кийин Возгунда Түркияга чыгып кеткен Мухаммед Салихке дагы биз жолугуп келдик. Адегенде ошо кишинин да пикирине дагы орун бере кетсек,
шайлоо алды кампаниясы ичинде
Шавкат Мирзиёев 23 жыл түрмөдө отурган Самандар Кукановдун башын азат кылып, муну шайлоо кампаниясында өз пайдасына колдонду. Айрымдарга бул таасир этти. Мына Мирзиёев келди, чоң өзгөрүүлөр болот деген үмүттөр пайда болду. Бирок булар Каримовдун тупа-туура шакирттери. Алар эч качан калктын акыйкат, азаттыкка жетишин каалашпайт. Анткени эл азаттыкка жетсе, алар ал жерде отурбашы керек. Ошон үчүн аракеттери уруш жаңжалсыз шайлоо өткөрүп, тактыга отуруу, башка максаты жок. Ошон үчүн мен булардын мындан кийинки иштеринен да жаңылык күтпөймүн. Мындан 3 жыл мурда менин камактагы иним Мухаммед Бекжандын жаза мөөнөтү аяктаганда абак эрежесин бузду деп дагы 3 жыл кошушкан. Ал мөөнөт ушул декабрь айында бүтөт. Эгер дагы бир оюн болуп кетпесе, иним Мухаммед Бекжан түрмөдөн чыгышы керек. Эгер Мирзиёев өзгөрүүлөрдү кылса, баарынан мурда Самандар Куканов сыяктуу саясий негизде камалган 18 миңдей адамды бошотмок. Бир да өлкөдө мынчалык көп саясий туткун жок. Аларды бошотуу менен ал өзүнө да чоң аброй алып келип, Өзбекстандын жаңы доорго киргенин дүйнөгө көрсөткөн болоор эле. Бирок муну кылбады. Андайды мына президентке шайлангандан кийин дагы күтпөймүн.
Президент болуп шайланды ва мындан кийин ан буру кылышын мен күтүп жатканым жок.
Өзбекстанда Бозгундагы оппозициялык саясатчы Мухаммед Салих болду да, эми элдин пикирине дагы орун берсек да, Өзбекстанда 30 миллиондон ашуун эл жашайт. Ошол учурда алардын социалдык абалы жакшы эмес. Мисалы, электр, газ менен камсыздоо маселелери абдан курч да. Ушул жагын ириде чечиш керек деп эксперттер эскертип жатышат. Бул бир жагы. Ошол эле учурда эл Каримовду катуу чеңгелден, мындай татаал башкаруудан чарчады. Эл өзгөрүүнү каалайт деп атат да, эл ошол экөөнүн кайсынысын биринчи өзгөртсө деп ойлойт. Кандай натыйжага ыраазы болот эл?
Well, one of the most important changes that Mirziyoyev made almost right away.
Mirziyoyev киргизген маанилүү жаңылыктардын бири өзбекстандыктарга аларды эң көп түшөлткөн көйгөйлөрдү айтууга мүмкүндүк бергени. Бул өлкөнүн жаңы тарыхындагы уникалдуу кадам десек да болот. Анын виртуалдык түз байланышына түшкөн суроолордун, айтылган көйгөйлөрдүн, алардын чечилиш жыйынтыктарынын коомчулукка жарыяланышын карап көрөлү. Ал арыздаттануулардын эң чоң бөлүгү адамдардын ары-бери эркин кыймылына байланыштуу болуп чыкты. Адамдар кайсыл жерде, кайсыл шаарда жашаялары же жашагысы келери. Эгер Ташкент иштешсе, балдары мектепке барышы үчүн каттоого туралышы, өлкөгө кирип чыгуу жагы эркин болушу өңдүү маселелер. Өзбекстан жарандардан тышка чыгуу үчүн уруксат алууну талап кылган саналуу мамлекеттердин бири. Таң калыштуу эмес. Адамдар ошондой эле полициянын куугунтугу, Өзбекстандын эбегейсиз полиция күчтөрүнүн мыйзамсыз иштерине көп таттанышты. Арз муңдун дагы бир чоң бөлүгү. Бул да таң калыштуу эмес. Экономикалык маселелерге байланыштуу болду. Экономикалык мүмкүнчүлүктөр эмес, базалык нерселер эле. Мисалы, жарандар мамлекеттен пенсия же айлык акы иретинде пластик карталарына түшкөн акчасын накталай акчага айлантуу жагынан такай чоң көйгөйгө кабылышат. Акыркы иликтөөлөрдүн бирине караганда, картадагы каражатын нак акчага айлантууда 30% чейин жоготушат. Бул алардын айлыгы же пенсиясы 30% кыскарды дегендик. Валюта тартыштыгы, колундагы акчасын эркин алмаштыра албаганы өзбекстандыктардын көбүнүн күндөлүк турмушун кыйла эле татаалданткан көрүнүш. Мирзиёев жарандарга мына ушуларды айтууга мүмкүндүк берип, аларды угуп жатты. Эгер ал эми ушул өңдөнгөн көйгөйлөрдү чечүү үчүн ыкчам чара көрбөсө, менимче элдик нааразылык чыгып кетиши да ажеп эмес.
Сиз биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын угуп жатасыз, кадырман угарман. Уктуруубузду улантаардын алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Москвада тартип коргоо органдарынын ыксыз текшерүүлөрүнө нааразы болуп, бүгүн кыргыз элчилигине келген мигранттардын 4-4 полиция кармап кеткен. Алар бошотулду. Египеттин баш калаасы Каирдеги өткөрмө пункттардын биринде болгон жардыруудан 6 полиция набыт кеткенин кабарлады. Акыралардын саны соңку 30 жылдай мыйзамсыз аңчылыктан айынан 40% кыскарып кеткенин табиятты коргоо эл аралык бирикмеси билдирүүдө. Түштүк Кореянын парламенти президентине импичмент жарыялады. Президент Пак Кын Хэ бул чечимди оң кабыл алганын билдирди. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми биз жана дүйнө берүүсүнөн уктуруубузду улантабыз. Сиз биз жана дүйнө аттуу азаттыктын апталык берүүсүн көрүп жатасыз. Коңшулаш Өзбекстандагы чоң саясий окуя Кыргызстанга дагы өтө маанилүү. Биз эми эки өлкөнүн мамилеси жаатындагы да сөзүбүздү уласак, анын алдында кыргыз өзбек чек арасынан даярдалган кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун сюжетине көңүл буралы.
Өзбекстандагы шайлоого байланыштуу 3 күнгө жабылган достук өткөрмө бекетинен жарандар кайрадан каттай баштады. Бирок Кыргызстанга келаткандардын арасында да, Өзбекстанга бараткандардын арасында да адаттагыдай узун кезек байкалбайт.
Мен өзү негизи Өзбекстанда үйлөнгөм. Азыр ушул жолдор ачылып, мына ушу эки президентке да чоң ыраазычылык билдиребиз. Жолдор ачылып, өлчө келишип, ушул такс негизинде Өзбекстанга баратабыз. Мурдагыдан жакшы, азыр мурда мына маданият кылып, бул жака кадам жай кылып ушинтип барып келчү элек, азыр мына өзүбүздүн ушул оштон эле достуктан кирип чыгып атабыз.
Мен аш Кыргызстан фукаласыман, Өзбекстан.
Мен өзүм Кыргызстандын жаранымын. Өзбекстанга турмушка чыккам. Достук чек ара бекети ачылып, бизге аябай жакшы болуп калды. Ар бири кыйналбай каттап жатабыз. Бирок дагы жеңилдиктер кирсе жакшы болмок.
Жакшы болот экенлерге.
Бир айча мурдараак Өзбекстан чек арадан өтүүнү жеңилдеткени кабарланган. Дээрлик 5-6 жылдан бери алар жарандарды телеграмма менен тажияга гана кое берип келсе, эми тойго да, тууган уруктардан кабар алууга да уруксат берген.
Да, после прихода в кандидаты президента изменения были введены.
Өзбекстанда президенттик шайлоо старт алгандан баштап коңшулар чек арадан өтүүгө айрым жеңилдиктерди киргизишкен. Маселен, биздин пунктта да жарандарды телеграмма аркылуу өткөзүп башташкан. Бул өлкөдөгү шайлоо бүткөндөн кийин процесс дагы да жеңилдеп, жарандар чек арадан эч кандай чектөөсүз өткөрүлө баштайт деп үмүттөнүп жатабыз. Бирок азырынча алардан бизге бул боюнча эч кандай билдирүү келе элек. Чектөөлөр мурдагы боюнча эле калууда.
Ограничения остаются в том порядке, которым я перечислил выше.
Кыргыз өзбек чек арасында жалпы 15 чек ара өткөрмө бекети бар. Учурда анын 4-ө иштеп жатса, 3-ө Баткенде жайгашкан. Ал эми достук өткөрмө бекетинен болсо күнүнө 1000ден ашык адам ар бери каттап жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Чек арадагы акыркы жагдайды көрдүк. Мына ушул 3 айдагы мамилелерде акыркы кандай жылыштар бар? Биз кайра эле Өзбекстан менен катташып жаткан топтун жетекчиси, биринчи вице премьер министр Мухаммедкалый Абылгазыевке кайрылдык. Аны дагы угуп алсак.
Натыйжасын мен айтсам болот, бере баштады деп. Бизде чек ара маселеси абдан биринчи чечиле турган мамлекет аралык маселе. Ошол чек арасы араны чектөө, аларды тактоо боюнча дагы ошо жумуш топтун иши алардагы күчөтөлү деп Мына 5 жолу жолукту жумуш иштеп. Ошол жолугушуулардан кийин анан азыр мына өзбек мамлекети менен бизде 1370 километрге чейинки чек арабыз бар да. Ошонун 1000ден ашыгы такталган. 1000ден ашык чек арасы эмеси тилкеси такталган. Анын арасында бар, анын азыр бул жерден сөзгө келди, бул жерде чечилди деп айтыш. Эми аны жумуш иштеп өзү айтсын. Бул жерге биргелешип мына чечтик, мындай ойго келдик, чечимге келдик деп. Анан азыр алдын ала айтып коюш иштен туура эмесирээк болуп калды да. Менин оюм боюнча азыр жаңы шайланган президенти Өзбекстандыкын ошол киши менен биздин Алмаш Кашанович президентибиз бир кабарлашса, андан кийин дагы жаңы күч менен, жаңы бир ой менен ылдамдатууга киришебиз деген ойдомун.
Эми Бишкектеги коногубузду дагы кепке тарталы. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушубеков мырза студиябызда. Талант мырза, мына 90-жылдары эки өлкөнүн ортосунда достук, түбөлүк кызматташтык деген бир нече документтерге кол коюлган болчу да, бирок ага карабастан эки өлкө ортосунда чек ара маселелери боюнча мунасага келип мындай маселелер чечилген жок. Айрым талаш тилкелерде жаңжалдар болуп келип, кийин мамиле дээрлик токтоп калды. Мына Ислам Каримовдун көз өткөндөн кийин дагы эки тарап жолугуп, кызматташтык меморандумдарына кол коюлду. Бирок конкреттүү маселелерде мына ошол тараптар тил табыша албайт деген чочулоолор күч да. Сиз азыр айтылып жаткан жалындуу сөздөр ишке ашарына ишенесизби? Акыркы 3 айдан ашуун убакытта эки өлкө мамилесин бекемдей тургандай конкреттүү иштиктүү кадамдарды көрө алдыңызбы?
Түздөн түз баягы жалпы журтубузга көрүнө турган кадамдар жасалды элек. А бирок анын түшүнсө да болот да. Себеби Мирзиёев баягы убактылуу президенттин милдетин аткарган киши катары мындан артыкча кадам жасаганга деле мүмкүнчүлүгү жок болчу. Негизи көп убактысы өзүнүн ички саясатка байланыштуу ошого көп убактысын жумшуп атты. Анан эми мына буйруса президент болуп шайланды, мен ойлойт элем кандай бир өзгөрүштөр өзгөчө мынагу Орто Азия өлкөлөрүнүн карым катнашында болот деген ишенчтемин. Себеби өзү ал жөнүндө да бир нече жолу айтып кеткен, баягы тышкы саясатта эң биринчи маанилүү маселелер биз бул кошуна өлкөлөр менен карым катнашыбызды карап чыгышыбыз деген ойду айтып жүргөн. Бекерден айтылбайды, айтылган жок деп мен эсептейм. Ошол эле мезгилде баягы ашача абдан кандай бир кыска мөөнөттө абдан көп өзгөрүштөр болот деген үмүттөн бир аз алысыраак болушубуз керек. Себеби бул баягы 25 жылдын ичинде чечилбей, керек болсо дагы кошумча кошулган проблемалар бир заматта, бир кыска мөөнөттө чечиш абдан кыйын, мүмкүн эмес. Мен өзүм жеке пикиримде мүмкүн жакынкы убакта баягы мындайын айтканда акча тилебей турган, каражат тилебей турган маселелер бар. Ошол эле мисалы виза маселеси. Эмне үчүн баягы бордош эл арасында виза маселеси турулуш керек? Ушул маселени оңой эле чечсе болот. Таза болбогондо бир 30 күндүк мөөнөткө бири бирине кирип барып турганга. Ошол эле чек арада баягы баткан окуялардан кийин калган бир миналар бар, ошолорду алыш керек деп мен ойлойм. Бул жалаң эле биз эмес, Өзбекстандын өзүнө да керектүү бир маселе. Ушундай бир чөйрөлөр бар баягы кыска мезгилде чечиле турган. Анан эми экономика маселелери
азыр өтөбүз. Сөзүңүзгө аралчы, мына Өзбекстандагы Өзбекстандын мурдагы президенти менен Кыргызстандын жетекчилиги ушул суу энергетика маселелери, анын ичинде камбар ата КЭС-терин куруу маселесинде тил табыша албай келгени маалым да. Мунун айынан чөлкөмдө согуш чыгып кетүү коркунучу барын Ислам Каримов эскертип келген эле. Ал киши көз жумгандан кийинки жолугушуулар учурунда азырынча өзбек тарап бул маселеде бирок үн ката элек. Ал тапта Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев болсо, камбар атаны керек болсо Өзбекстан менен биргеликте куруу мүмкүн деп айтып жатат да. Ташкентке ушундай расмий сунуш жасалып, ушул өңүттөн же жасалышы мүмкүн же бул суу энергетика жаатындагы болочок жогорку сүйлөшүүлөрдүн же тил табышуунун предмети болушу мүмкүнбү ушул президенттин айтканы? Кыскача айтсаңыз.
Сөз түрдө мүмкүн. Бул мурунку заманда деле айтылып жүргөн, бирок Ислам Каримовдун заманында алар негизи жалпысынан каршы болчу да курулганга. Кандай шарт коюлбасын жалпысынан каршы болчу. Себеби эгерде бул КЭС курулуп калса, Кыргызстан баягы энергетика системасында көз каранды өлкө болуп калат деген ойдон качышып жүрүшкөн да.
Талант Мырза, мына Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирди. Бул бир. Экинчиден, газды дагы башка өлкөдөн алып атат. Өзбекстандан эмес. Ортодо экономикалыкпы же башка бир тыгыз кызматташууга негиз барбы? Мындай Өзбекстанда, Кыргызстанда кызыкчылыгы канчалык?
Эми ал эки тарабаны изилдеп көрүш керек. Ишмерлерге дайыма жолун таап алат. Өкмөт деңгээлинде карап көрсөк, чынында эле сиз айткандай мурун биз баягы газ алчубуз эң чоң бизге келген зат. Анан менин көз карашымда азыркы мезгилде газды баягы Россия Газпром менен баягы камсыздануу жолу ачылып калгандан кийин мен ойлоп атам, мурунку заманды эске алсак ушу бул химия продукциясын алып жүрчү элек бир мезгилде айыл чарбасында жумшанган ошолор бар. Анан эми азыркы заманда бизде мына кийин тигүү өнөр жайыбыз аябай өнүккөндөн кийин мүмкүн ушу Өзбекстанда баягы текстиль өнөр жайы өнүккөн деп эсептеп жүрөбүз. Эгерде сапаты туура келсе, баасы туура келсе мүмкүн кездемелерди алабыз дегендей. Кандай бир нерселерден баягы соодагерчилик башталат сөзсүз түрдө. Көлөмү кандай болот, аны эми баягы заман турмуш көрсөтөт.
Ооба, рахмат, рахмат Талант Мырза. Мына Өзбекстан буга чейин аймактык интеграциялык делген аскерий же экономикалык байтор уюмдардан өзүн угуп чыгармап келген эле. Мына ушул саясат өзгөрүшү ыктымалдыгы канчалык? Борбор Азия боюнча Орусиялык талдоочу Аркадий Дубновко дагы сурап кайрылдык эле уксак.
Я полагаю, что в этом отношении политика внешней Мирзиёева.
Менимче бул жагынан Мирзиёевдин тышкы саясаты Каримовдун тушунда чийилген концепциялардын чек араларынан чыкпайт. Анда Өзбекстандын жолу жамааттык коопсуздук келишими уюму өңдүү аскерий саясий блоктордон, Евразия экономикалык союзу өңдүү экономикалык биримдиктерден эркин деп аныкталган. Андыктан Каримовдун камырынан чыккан өзбек элитасы бул маселеде ары бери көп деле чайпалбайт. Мирзиёевдин тушунда деле Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирбейт деп ишенимдүү айта алабыз. Ташкенттин Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча маселе деле жакын арада көтөрүлүп, күн тартибине чыгат деп ойлобоймун. Негизи мунун Евразия экономикалык биримдигине деле кереги жок. Себеби Өзбекстан ага мүчө болгон күндө деле бул өлкөнүн изоляциялык тартипте курулган экономикасынын шартында кызматташтык жагынан азырынча чоң ийгиликтери менен мактана албай турган биримдиктин башка өнөктөштөрүнө эч деле жакшылык алып келбейт. Өзбекстандын мындай оочолонгон абалы коңшулар үчүн пайдалуу деп айта албайм, бирок белгилүү бир проблемаларды жаратып жатканы анык.
Определённого рода проблемы.
Мынакей, Нова Мырза, кайра сизге келели да. Ташкент, Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу коңшулар менен Түркия менен мамилесин кайра жанданткан көрдүк да. Мына жакында эле кабар чыкты, Өзбекстан 27 өлкө менен виза режимин жеңилдеткен, президент, жаңы президент ушундай буйрукка кол койду да. Эми бул дүйнөгө ачылып мындай бир дүйнөгө ачык болот дегендин белгиси, бул эмненин белгиси деги эле.
I think these are some of the most important reforms that we've seen so far because one of the most
Менимче бул биз азырынча күбө болгон реформалардын эң маанилүүсү. Себеби Каримовдун өзүн өзү талкалоочу саясатынын бири өтө ашыкча изоляциялануу эле. Ал адегенде батыштан оочолонууну көздөсө, кийин Орусиядан, акыры келип коңшуларынан бекинип, өлкөсүн жаап салбадыбы? 21-нчи кылымда экономика абдан глобалдашкан шарттагы изоляция Өзбекстандын карапайым тургундарынын да турмушун кыйындатты. Андыктан мен соңку чечимдер Мирзиёевдин Өзбекстанда жок дегенде Каримов доорунун 2000-нчи жылдардын башындагы абалына чындап эле кайтаруу ниети деп үмүттөнөм. 2000-нчи жылдардын башында Өзбекстанда эл аралык уюмдар болгон. Өлкө ичинен да жарандар ары бери эркин каттай алышчу. Өзбекстандын таланттуу, ажарлуу 30 миллион калкы эбегейсиз маданий мурасы бардыгын эске алганда, анын калган дүйнө менен бөлүшө турган аз эмес. Өлкөнүн ачылып, өзүн өзү кыйратуучу изоляция саясатынан баш тартуусу баары үчүн, батыш үчүн, Орусия үчүн, Кытай үчүн, Өзбекстандын эли үчүн да жакшы. Бул чындап эле оң өзгөрүү улантылат деп үмүттөнөм.
Really is a positive change and I hope to see it continue.
Чоң рахмат Нова Мырза, тилекке каршы берүүбүз соңуна келип жетти. Кадырман көрөрман, биз бүгүн Өзбекстандагы президенттик шайлоо, андан кийинки күтүлгөн күтүүлөр тууралуу, үмүттөр тууралуу талкууладык. Биздин студиябызга келип маек курган үчүн Джордж Вашингтон университетинин Борбор Азия боюнча изилдөөчү Нова Текер мырзага чоң рахмат билдирем. Ошондой эле биздин Бишкек студиябызда түз байланышка чыккан Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушубековго дагы рахмат айтам. Мындан сырткары берүүнү даярдоого көмөк көрсөткөн кесиптештерим Улан Эшматовго, Эльвира Будачиевага, Эрнис Нурматовго жана Касым Рахманкуловго ыраазычылык билдирем. Оордош өзбек элине тынччылык, өсүп өнүгү каалайбыз. Коңшулук мамилебиз бекем болсун. Саламатта калыңыз. Кадырман угарман, мына ушул радиодон уккан маалымат теле берүү катары Өзбекстан коңшулардын үмүтү акталабы деген тема менен биздин азаттык чекит орг сайтыбызда турат. Кирип көрсөңүз, өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Ушун менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз.